Llevamos semanas dando cabida y apoyando todas las donaciones de costureras, de empresas privadas, de gente que de forma anónima colabora y recogiendo y llevando material a los servicios esenciales, pero ¿y la ciencia? ¿Quién aporta su granito de arena a la ciencia? Con el único afán de ayudar a la investigación frente al COVID-19, nos atiende Adrián Cubela, entrenador de la Escuela Hungaresa de Esgrima de Pontevedra. ¿Qué tal, Adrián? Muy buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Pablo. ¿Qué tal?
Cuéntanos un poquillo en qué consiste esa iniciativa do Club de Esgrima da Cidade.
Pois decidimos colaborar dende o principio co Centro Superior de Investigacións Científicas. Teño un coñecido que é investigador en Madrid. É un farmacólogo que traballa na investigación de antitumorais co tema da COVID-19, pois acaban de derivar toda a investigación a aplicar uns fármacos ou uns fármacos cos que traballan na investigación do cancro para aplicarlos na COVID-19. Creen que é unha porta viable para o tratamento. Acaba de ser aprobado esa línea de investigación polo Centro Nacional de Biotecnoloxía e entón decidimos colaborar con eles nese sentido.
A iniciativa surxe, por tanto, pois por unha amistade de anos atrás motivada tamén polo interés que testi hacia a súa profesión, non?
Sí, el FAI ten unha certa faceta de divulgador científico e ademais ten relación coa esgrima, é presidente do Club de Esgrima Cardenal Cisneros en Madrid, o clube máis antigo de España. Uh-huh. E toda a súa familia está relacionada coa esgrima, a súa muller é mestra de esgrima, a súa filla é tiradora do equipo nacional, e bueno, nos une unha relación de el foi profesor meu na miña formación como mestre. Bueno, mantemos unha relación dende hai máis dunha década. Coñezo a súa labor, o seu traballo, sempre me pareceu moi interesante porque traballa nun campo moi sensible para todos, que é o tema do cancro, non, e dos fármacos para tratar a enfermidade, e decidimos colaborar con eles neste momento que nos parecía máis importante, non?
Trátase dunha colaboración económica. Unha vez que fixestes esa proposta, cal foi a resposta dos abonados ao clube?
Bueno, pois de felicitacións inmediatas, non? Fixemos unha proposta aos abonados do clube informándoles que íbamos a colaborar nesta liña de investigación. Dixeron que adiante, que o que fixera falta, que vamos, que lles parecía unha iniciativa fantástica. Ademais, gustaríame comentar que non vai ser unha doazón puntual, sino que, bueno, a nosa idea, a nosa intención é dilatala no tempo e facer unha doazón permanente, digamos, non?
Uh-huh. É unha forma de colaborar na erradicación estes intres do coronavirus, pero a intención, por tanto, é que siga o seu curso, que as donacións, neste caso a ciencia, non terminen nun feito puntual.
Efectivamente. Si con noso grao de area podemos contribuir ao desenrolo dun fármaco contra a COVID-19, pois perfecto, pero unha vez que todo isto vaya pasando, pois a nosa intención é continuar coa nosa aportación, coa nosa colaboración na línea de investigación do doutor Fernando Díaz.
E canta xente, cantos abonados se suman a esta iniciativa?
Pois a totalidade do clube. Neste momento somos casi 80 persoas. Isto faz extensible tamén as súas familias. Entón, bueno, pois a cousa evidentemente multiplícase. A xente está moi sensibilizada co tema, até o punto de que hai xente que, bueno, que nos pediu tamén que quería facer doazóns a título particular, a título individual, ao marxe do que fixera o club, co cual está ben porque creo que conseguimos estender esta iniciativa e esa era a nosa principal intención, ¿no? Que aparte da nosa aportación particular, pois que isto se estendera a máis ámbitos, ¿no?
E por parte do clube, tendes un cálculo de canta cantidad de diñeiro lle podedes ir conceder ao CSIC?
Sí, nos colaboramos ahora, vamos a facer unha aportación anual de 600 euros. Uh-huh. Con esta axuda van a poder comprar un termociclador, que é un robot que vai a axudar a detectar o número de virus que hai presentes nas células. Entón, bueno, nos dixeron que, evidentemente, o profesor Fernando Díaz dixo que hai empresas moi grandes que fan pues, doazóns moi grandes, pero que estas doazóns pequenas son moi importantes tamén porque les axudan pues, eso, a comprar un aparato máis, a facer un análisis máis. Entón, dije, cada análisis que se faga, cada prova que se faga, pois pues, é unha vida que se pode salvar, é un pasiño máis na liña de investigación. Entón, dice, é que toda axuda é pouca, non? É o que me trataba de transmitir o doutor Fernando Díaz, que toda axuda é pouca e que vamos, que está moi ben nese sentido, non?
Pois claro, si esta axuda e si esta aportación económica da Escola Hungaresa de Esgrima permite o CSIC adquirir unha nova máquina PCR para análisis, pois a axuda xa se ve inconmensurable, pois agradecemos, che enorgullécenos tamén a vosa labor. Adrián Cubela, entrenador do Clube Pontevedrés de Esgrima, moitísimas grazas.
Moitas gracias a ti, Pablo. Gracias.